кетлер Аратлы радиосы. Ертеңіз қайырлы болсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2024 жылдың 13 августы, кептенің 2-ші күні. Хабарлар күнін өлігімізді ялғыда дыңдамаға шақырыр. Бүгінгі программамызда мектеп мұғалімдерінің сабақта президенттің саясатын өзгертмек талап етілген. Марда сигаретінің бағасы 30% қымбаттады. Жолаушылар хава портларына COVID тестінің сақланып қалмағынан нәгірелік білдіріп ве бейлек тәдірікләр. Олады сон хабарлар дыңлаң. Олардың сізімен Йоқшан Анны Урван таңседіярын. Англияның, Германияның ве Францияның лидерлері яқын үнне орды деэскалация, яғни қызғынлығы қоғшатмауы ве севіт тұрнық құрлығына сағырш еттілер. Ираны ве оның яранларыны Ғазада атышығын бес еділмеу ве замун алынларын босадырмау арада алаласмақ мүмкіншілігіне қоғып салмалыға сағырдылар. Англияның премьер-министері Кейр Стармер, Германияның канцлері Олаф Шолс ве Францияның президенті Эммануэль Макрон 12 августа белелікті беянет едіп, Ысраил лен Хамадың арасында геплешкілерін дерлоу тәдін башланмауары дақи чағыршылар ұтладылар. Хамад Абаша ве Европы белелесігі тарапынан террорчы құрама дейліп қатапланылар. Европы юртларының елбасылары бұх ел геплешкілерін мұннан өйләк иыда сүйшірліп білінмәжектігін айттылар. Ислам дәулеті экстремист топары 12 августа Ауғанстанның пайтақтынна бір күнен олын микроавтобус партламасының жауапкершілігіні өз сынарлы. Сөгішші топар ағынан бір адамын өлмеуіне, 13 шемес адамын яраланмағына себеп болын хүзімді ағырлықтағы шай жемгетіні нысана алып партлайзен жами ярынлығын айтты. Полицияның метуат көкейлі қалиеті задыран 12 августа қауғының күн ватарына олын бомбы партламасына бір парағат яшайзенің өліп 11 адамын яраланғанын тасдиқ етті. Ол бұл партламаның дашты барчы тұрағында болғанын ве полицияның ол жерде дерңі көшіргенін кем сөзіне қосты. Түрк түзгінлестіргіші егер де хакимиетлердің талаптарын әскермелік етмеуін дауам еттірсе, юртта Telegram мессенджеріні петіклеме қайватына тияр. Олар бұл мессенджердегі бейқанун хатапланған мазмұнлар барыда мүңден орақ хати беріптір деп Дейлі Сабах қазиеті хабар берген. Хәкіметлер мессенджерін неше қатшақтылығы, чағырары, жынстайдың зорлық еділмегі, желепчілік көе, Құмарлы үнлерілін бағылыншылы каналларын долынырзылары көе, қатнашшылары барыдағы мағлұматлары ачмағыны талап едерлер. Дүлгінлестіржүйінің мессенджері мүңден ора қати беренлігі өні олардың хич веріні жоғап берілмәнің айдылия. Украин хөкіметінің Верховна Рададағы өкейлі Тарас Мельничук 12 августа министрлер кабинетінің энергетика министрінің орынбасары Александр Хейли ішінен айрынлығыны хабар берді. Хопсызлық құрлығы бұрадың дерінгөкшілерін энергия министрінің адайдылмадық орынбасары тарапынан құрынылын ұлық орымлы коррупция схемасының үстіна чанлығыны. Ол ресмейінің Дөгілі дейчілігіндегі көмір өнірген құрамалары юғырдың күнінігір сөйті Донецкте. Украин күйішлерінің Рус қошынларына қаршы дүрген еріне ерлесен көмір кәнілерінен инзам алмағы рұсат беренлігі үшін 500 мүн доллар пара алмақта айыпланынығын айтты. Украинская правда агентлігі шол уақыт бұй іште айыпланыған ресминің Александр Хейлігіні анықламауы басарды. Москва қазиеті 12 августа орсеттегі өзбек диаспорасының лидері Усман Баратовы онлайн арқылы 20-ші өзіктірмек тайыплап 4 жыл азаттықтан махрум етті. Баратов декабр айына социал ұрғымларды Русияда юмұртқаның бағасының бірден қымматламау үлін бағыланшықлы жазғысынан келіп шыққан айыпламаларды өзіні күнәлі хасаплымайтынын айтты. Баратовың ялғысынна бір, о дейін келсіклі олмадық тоғығын сұраты ерлестіріліп, оның қапталынан сіз үшін қанлы юмұртқа йоқ, хоролдары өн қатардан иізіне кетірін дейіліп ялыптыр. Баратов Кремль тараптар блогчыларын бұ пост Украинада сөгішме үшін мобилизленен рус еркеклерінің иызларына қалын аярларыны кемсідер дейіп білдірін нәйілілік себепли тұсау әділді. Құрметті тыңдаушылар, сіз соңғы хабарларды тыңдадыңыз.